คอมฟอร์ตโชว์หนังเก่าซีรีส์เดิมทำไมเราถึงเลือกดูเรื่องซ้ำๆทั้งรู้ว่ามันจะจบแบบไหนผมเพิ่งสมัครดิสนีย์บวกฮอตสตาร์แบบรายปีไปเมื่อไม่กี่อึดใจที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะมันมีซีรีส์ใหม่หรือภาพยนตร์ที่ออกจากโรงสดๆร้อนๆที่ต้องการดูแต่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจสมัครสมาชิกอย่างรวดเร็วกลับเป็นซีรีส์เก่าภาพยนตร์เรื่องเดิมที่คุ้นเคยอย่าง Modern Family LostFamily Guy, Finding Nemo และ Toy Story ต่างหากอาจจะต้องยอมรับอย่างโดยดีว่าปีกว่าๆที่ผ่านมาผมแทบจะไม่ได้เสพซีรีส์หรือภาพยนตร์ใหม่เลยซึ่งพฤติกรรมนี้ค่อนข้างแตกต่างจากตัวเองในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นที่จะคอยหาอะไรใหม่ๆมาดูอยู่ตลอดเวลาจากรายงานจากเว็บไซต์ bbc.com ผมไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนี้โชว์อย่าง The Sopranos หรือ The Office กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งโดยเว็บไซต์รวมๆข้อมูลเรตติ้งอย่าง Nielsen Data บอกว่า The Office เป็นโชว์ที่มีคนสตรีมมากที่สุดในช่วงปี2020ที่ผ่านมาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจเพราะสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกประสบเหมือนกันคือเรื่องของผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ร้ายแรงและที่ทุกคนทำเหมือนกันอีกอย่างก็คือใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มากทำให้เราเห็นการแข่งขันของบริการสตรีมมิ่งทั้ง Netflix, Disney, Apple และ HBO ที่พยายามสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับสมาชิกตลอดเวลาแต่หลายคนรวมทั้งผมด้วยกลับเลือกดูหนังและซีรีส์เก่าๆซ้ำไปซ้ำมาทำไมเราถึงยังเลือกกดดูเรื่องเก่าๆเดิมๆทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะเป็นยังไงในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรื่องของการงานการเงินธุรกิจสุขภาพไปจนถึงขั้นตอนการรักษาและวัคซีนที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ทุกอย่างมันสุ่มเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเหมือนตื่นเช้ามาพร้อมกับข่าวอันหดหู่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องหนักๆสมองของเราแม้มันจะเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งขนาดไหนมันก็มีขีดจำกัดที่จะรับความเครียดได้เช่นเดียวกันด้วยสถานการณ์ภายนอกที่ไม่แน่นอนช่วงเวลาแห่งความว้าวุ่นเราทุกคนต้องการหาอะไรบางอย่างที่ง่ายต่อการประมวลผลไม่ต้องคิดมากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โชว์เหล่านี้เรียกว่าเป็นคอมฟอร์ตโชว์ที่ทำให้อุ่นใจปลอดภัยคุ้นเคยและอบอุ่นเหมือนเพื่อนสนิทยามเหงามานั่งพิงไหล่ข้างๆแล้วบอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีข่าวสารมากมายจากรอบด้านแถมต้องตัดสินใจรายวันเลยว่าต้องทำอะไรต่อไปมากกว่าตอนก่อนที่โรคระบาดครั้งนี้จะเกิดขึ้นแบบมหาศาลเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดที่สมองล้าจนไม่สามารถรับอะไรได้แล้วประชุมซูมมาทั้งวันนั่งอ่านข่าวอัปเดตตลอดเย็นดูแลลูกเรียนออนไลน์แบ่งเวลาไปให้กับครอบครัวงานที่ยังค้างส่งเพราะทำงานจากบ้านไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดพลังงานของสมองตอนนี้ถูกสูบเอาไปใช้จนหมดเกลี้ยงจังหวะนี้เองที่เมื่อมีเวลาได้พักผ่อนเล็กน้อยสมองก็ไม่อยากจะคิดแล้วว่าจะดูอะไรดีอยากได้อะไรก็ได้ที่เรารู้แน่นอนว่าจะชอบบางอย่างที่เคยดูมาแล้วเพราะไม่อยากตัดสินใจอะไรอีกไม่อยากต้องไปทำความรู้จักคาแรคเตอร์ใหม่พล็อตที่ซับซ้อนต้องมานั่งลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและตอนจบอาจจะอยากเคว้งมือถือหรือรีโมททิ้งก็ได้แต่สำหรับโชว์เก่าเรารู้เลยว่ามันจะไปทางไหนตัวละครจะเป็นแบบไหนใครจะเป็นแฟนกับใครเลิกกันเมื่อไหร่และก็รู้ว่าเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนี่เลยเป็นเหตุผลแรกที่เราเลือกซีรีส์เดิมแล้วกดเพลย์เพราะสมองล้าเกินกว่าจะประมวลผลนักร้องชื่อดังอย่างบิลลี่ไอลิชเคยให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับซีรีส์ The Office ว่ามันเป็นเหมือนการดูแลรักษาความรู้สึกของตัวเองมันเป็นที่พักใจเป็นสถานที่เล็กๆที่หนีไปซ่อนตัวได้มันอาจจะฟังดูงี่เง่านะแต่โชว์นี้ได้ทำให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆมาได้ทั้งชีวิตเลยแน่นอนว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่เราย้อนกลับมาดูซีรีส์เก่าหรือหนังเก่าก็เพราะเราชอบมันนั่นแหละสมองเราอาจจะล้าและหมดแรงก็จริงแต่เราก็คงไม่กลับไปดูถ้ามันไม่ได้สนุกตั้งแต่แรกมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ดูง่ายๆแต่เมื่อย้อนกลับไปดูอีกครั้งเราจะเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พลาดไปในรอบก่อนหน้ายิ่งทำให้รู้สึกตื่นเต้นและมีอะไรที่สนุกอยู่เสมอแม้ว่าพล็อตเรื่องทุกอย่างจะเหมือนเดิมก็ตามการที่หยิบซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องเดิมกลับมาดูซ้ำอีกครั้งอาจจะดูว่ามันน่าเบื่อแต่นักจิตวิทยาหลายคนกลับบอกว่าการดูบ่อยๆทำให้เกิดความหลงใหลในสิ่งนั้นขึ้นมาได้เพราะเมื่อเป็นอะไรที่ซ้ำเดิมสมองไม่ต้องคิดมากเรามักจะเหมาเลยว่านี่คือสิ่งที่ดีซีรีส์ที่วนมาแล้ว5รอบก็เป็นแบบนั้นสมองไม่ต้องทำงานเลยมีความสุขสิ่งนี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า exposure effect ที่หมายถึงว่ายิ่งเราเสพบ่อยแค่ไหนเรายิ่งชอบมากขึ้นไปด้วยยกตัวอย่างเพลงที่เราฟังบ่อยๆตอนแรกอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรฟังไปฟังมาติดหูซะงั้น นอกจากเรื่องของสมองและความรู้สึกชอบในตัวคอนเทนต์แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ซีรีส์เก่าหรือภาพยนตร์เก่านำกลับมาด้วยคือความรู้สึกและความทรงจำที่สวยงามในช่วงเวลาในอดีตบางคนอาจจะเคยดู How I Met Your Mother ระหว่างที่เรียนภาษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นการใช้ชีวิตวัยหนุ่มที่เต็มไปด้วยความท้าทายการกลับมาดูซีรีส์นี้อีกครั้งช่วยกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างข้างในความทรงจำของช่วงเวลาที่สนุกสนานความรู้สึกดีๆที่อยู่กับเพื่อนสนิทจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักที่จบลงไปแล้วเป็นช่วงวัยหนุ่มที่เต็มไปด้วยพลังเหมือนได้นั่งไทม์แมชชีนย้อนไปในช่วงเวลานั้นอีกครั้งและนั้นก็เป็นความรู้สึกที่หาไม่ได้จากโชว์ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยดูเพลย์ลุดเลตเพลย์เราเลตศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทดาโกตาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความอาลัยอาวรณ์นอร์ทเฮลเกียบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สร้างเหตุผลเราชอบที่จะถามว่าเราเป็นใครอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันเป็นฉันทุกวันนี้และการกลับไปดูโชว์เก่าๆตอนที่เรากำลังเติบโตในช่วงวัยรุ่นจนถึงเริ่มทำงานใหม่ๆจะทำให้ระลึกถึงคำถามเหล่านี้ได้มีอีกงานวิจัยหนึ่งที่บ่งบอกว่าเวลาที่เราหยิบซีรีส์เก่ามาดูนั้นจะทำให้รู้สึกว่าสามารถกลับมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้งพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโชว์เก่าที่คุ้นเคยจะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในตอนที่อ่อนล้าเพราะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราแปลกใจหรือตกใจไม่ต้องมาคอยลุ้นรู้ว่าเราจะรู้สึกยังไงเมื่อเนื้อเรื่องจบลงไปมันไม่เคยทำให้ผิดหวังเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าเรากลับมาดูซีรีส์หรือภาพยนตร์เก่าๆก็ไม่ต้องกังวลคุณและผมไม่ได้มีอะไรที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นเรามีสาเหตุที่กลับมาดูมันอีกครั้งแม้จะแตกต่างกันออกไปในเชิงธุรกิจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังทำให้บริการสตรีมมิ่งทั้งหลายพยายามหาซีรีส์คลาสสิกมาไว้กับตัวเองให้มากที่สุดอย่าง NBC Universal จ่ายเงินกว่า500ล้านเหรียญเพื่อเอา The Office มาไว้บนบริการสตรีมมิ่งพีซ็อกของตัวเองตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาเป็นเวลา5ปีหรืออย่างซีรีส์ Friends ที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์โดย Warner Media เพื่อให้มาอยู่บน HBO Max ด้วยเงินกว่า425ล้านเหรียญซึ่งก็จะมีภาคใหม่ออกมาด้วยซีรีส์ทั้ง2เรื่องถูกฉายอยู่บน Netflix หลายปีและดึงดูดผู้ชมได้เยอะเมื่อหมดสัญญา Netflix เลยไปดึง Seinfeld เข้ามาแทนในช่วงปลายปี2021ส่วน HBO Max ก็ยังพยายามดึงซีรีส์ The Big Bang Theory กับ South Park มาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแข่งขันและเม็ดเงินในธุรกิจของโชว์คลาสสิกเหล่านี้ค่อนข้างสูงมากทีเดียวซีเอาโซอินข่าวรอบโลกออน21มิถุนายน2021เปิดภาพแรกของหมู่บ้านสำหรับนักกีฬาโอลิมปิก2020ที่โตเกียวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเหล่านี้ควรทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจะเอาโชว์คลาสสิกมาไว้ในมือแล้วไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่เลยเพราะถึงยังไงในอนาคตโชว์และภาพยนตร์ต่างๆบางเรื่องเด็กยุคถัดไปก็อาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงได้อีกต่อไปเคยเห็นเด็กถามว่าโทรศัพท์บ้านคืออะไรไหมครับถึงจุดหนึ่งมันจะไกลกันเกินไปจน The Office หรือ Friends อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนกลุ่มใหม่ต้องการถามว่าคนรุ่นต่อไปจะมีความรู้สึกคล้ายกันกับเราตอนนี้ไหมพวกเขาจะกลับมาดูโชว์เก่าที่เขาเติบโตมาด้วยในอนาคตหรือเปล่าก็คงเป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทผู้ผลิตต้องทำคือสร้างโชว์ที่จะอยู่ได้ไปอีก 10-20 ปีโดยไม่เสียคุณค่าไม่ใช่แค่บางอย่างที่ดูแค่คืนนี้แต่เป็นอะไรที่กลับมาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เรื่อยๆอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนักวิเคราะห์คาดการดิสนีย์บวกจะมีจำนวนสมาชิกมากกว่า Netflix ภายใน5ปีจากนี้เก็บให้ครบ7หนังเอาชีวิตรอดสุดระทึกขวัญใน Netflix ที่สายทริลเลอร์ไม่ควรพลาดรีวิว Crash Landing on You ปักหมุดรักฉุกเฉินนี่มันใหญ่ตัวร้ายกับนายเย็นชาบนสารคดีเกาหลีเหนือชัดๆสาวกเหล่าอีกาเตรียมเฮไฮกะยูกำหนดวันฉายแล้ว